întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit! Sunt Crina Poenariu, iar astăzi avem un nou dialog în cadrul ediției Întrevederilor. Alături de noi se află domnul pastor Mihai Miron. Vorbim astăzi despre relația dintre credință și fapte. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație la dialog.
Dialogul de astăzi vorbește despre un subiect care este destul de prezent în discursul oamenilor religioși, în biserici, în congregații. Se vorbește mult de la amvoane. Credință, fapte, să facem fapte bune, vrednice de credința, pocăința noastră. Totuși, nu pot să nu mă întreb și vă întreb, oare înțelegem noi ce este credința? Cum am defini credința? Din perspectivă așa umană, dar și din perspectiva biblică.
Cred că e foarte complicat să dăm o definiție a credinței care să epuizeze însuși termenul. Însă aș merge pe două direcții în contextul discuției, pentru că oamenii se raportează, cel puțin în România și nu numai, la cuvântul acesta credință ca fiind o expresie a unui sistem de valori moral-religioase. Sau poate să meargă până acolo încât să definească de fapt cultura religioasă a unei țări, a unui grup majoritar. Și atunci când oamenii spun că au credință, își exprimă de fapt adeziunea la curentul religios majoritar. Dar acest lucru se încadrează în contextul discuției de grup majoritar. Aș mai adăuga aici o nuanță sau o definiție care este mai aproape de inima mea, și anume faptul că, de fapt, credința este o experiență profund personală, o experiență care mă pune pe mine ca om într-o legătură strânsă și foarte strânsă cu Dumnezeu. Această definiție s-ar putea să fie acuzată de subiectivism, dar pe cât de subiectivă este pentru alții, pe atât de obiectivă este pentru mine. De aceea, din punct de vedere biblic, așa cum o vedem noi așezată în Sfânta Scriptură și cu precădere în Noul Testament, vedem că primii creștini s-au raportat la experiența credinței ca fiind o legătură strânsă cu Mântuitorul lor, cu Iisus Hristos.
În Noul Testament sunt pasaje care încearcă să abordeze relația dintre credință și fapte. Arată-mi credința din faptele tale sau faceți fapte vrednice de pocăința, de credința voastră. Până la urmă, ce tip de relație există între credință și fapte? Pentru că e ușor, nu-i așa, să avem discursul acesta. Și de ce întreb? Pentru că pot exista creștini care să fie în mod autentic, în mod continuu, nemulțumiți de faptele lor și să își reproșeze constant: eu nu am o credință suficient de bună, eu nu reușesc să-L iubesc pe Dumnezeu cât ar trebui, pentru că, uite, tot încerc să fac anumite fapte și nu reușesc să fiu conform anumitor standarde. Care este, așadar, relația conform Sfintei Scripturi dintre credință și fapte?
Relația dintre credință și fapte în Sfânta Scriptură, încerc să sintetizez, pentru că avem aici un volum de texte și de afirmații foarte bogat, să zic așa. Dacă aș defini această relație, aș merge pe următoarele piste. Prima ar fi faptul că acestea se exclud reciproc. Și mulți afirmă aspectul acesta. din percepția interpretării biblice, nu pentru că Biblia susține lucrul acesta. Și anume faptul că dacă ai credință în Dumnezeu, este suficient. Nu mai este nevoie să faci fapte, pentru că acest act al credinței probează existența unei relații cu Dumnezeu și ea nu mai trebuie să se afirme cumva din punct de vedere practic. Alții merg pe ideea că trebuie să ai o acumulare de fapte ca să probezi credința, ba mai mult, vom fi judecați după fapte, deci credința este o chestiune foarte secundară.
Da, imaginați-vă dilema credinciosului. Odată îi se spune la biserică faptul că e mântuit prin credință și a doua oară îi se spune că este judecat conform faptelor.
Așa
ce
este.
Să înțeleagă creștinul de rând?
Noi gândim de multe ori anumite aspecte imediat prin eliminare și atunci ori mergem spre o direcție sau îmbrățișăm o altă extremă. Un alt tip de relație ar fi acel al simbiozei, un fel de avantaj reciproc. E bine să ai și una, e bine să ai și cealaltă, vom fi mântuiți prin credință, dar și prin fapte și atunci lucrurile par să se clarifice pentru că le aduni pe ambele la nivelul minții și sufletului tău, dar te zbați în contextul acestei dileme, totuși credința sau faptele. Însă eu aș merge pe ideea că cele două se constituie într-o relație și cumva Sfânta Scriptură ne așează acest algoritm al relației dintre credință și fapte și mie îmi place foarte mult interpretarea sau afirmațiile Apostolului Pavel care punctează ideea că noi nu suntem mântuiți prin faptele legii, dar în același timp actul credinței va avea niște roade și îmi place mai mult cuvântul roade. Sau ideea că o credință autentică va avea niște fructe în mod obligatoriu. În acești epistole a lui Pavel, Galateni, Pavel afirmă că noi suntem îndreptățiți prin credință, fără faptele legii, ca după aceea în capitolul 5, la versetul 22, să vorbească foarte explicit despre roada Duhului Sfânt și pleacă în acea enumerare foarte cunoscută, dragostea, pacea, bucuria, credincioșia, facerea de bine și așa mai departe. Deci, consider că între cele două, din punct de vedere biblic, există o relație foarte strânsă, dar așezată tocmai în contextul în care o credință vie, o credință autentică, o credință legată și bazată pe o relație foarte strânsă cu Mântuitorul, nu are cum să nu-și dea roadele. Iată de ce aș merge pe ideea aceasta, deși în epistola lui Iacov ni se vorbește foarte clar că nu poate exista actul credinței fără un rezultat exterior, fără niște fapte vizibile, fără niște elemente ale slujirii credinciosului și ale unui comportament adecvat din acest punct de vedere.
Vă întreb, este posibil ca omul credincios să aibă în mod constant ca și comportament, ca rezultat al credinței pe care o are, manifestat în viața de zi cu zi, doar roada Duhului sau și faptele, eu știu, umanului? De ce vă întreb asta? Pentru că tot în Sfânta Scriptură găsim menționată neprihănitul de șapte ori cade și se ridică. Mai sunt unii care cad în patima aceasta a perfecționismului. Păi nu se poate, trebuie să fii ori ești, ori nu ești, că amintează de extreme. Cum vedeți lucrul acesta?
Cred că orice om care pășește pe un drum și se angajează într-o relație bazată pe un legământ, așa cum ne așează Sfânta Scriptură, acest tip de relație și acest angajament își va avea momentele sale de victorie, dar va exista și un specific al unor momente de cădere. Pentru că este o relație vie, dinamică. Nu este o chestiune statică și nu e, nu este o experiență aș vrea să mă exprim ca să-i ajut pe ascultătorii sau telespectatorii noștri, nu este o experiență moartă, înghețată, înțepenită într-un set de reguli pe care dacă le faci într-o listă cu ce să faci în fiecare zi cu 10, 15 sau 20 de puncte și dacă le-am bifat, automat suntem pe drumul cel bun. Nu. O relație vie întotdeauna va avea, așa cum spuneam, urcușurile și coborâșurile specifice. Și textul pe care l-ați evocat este foarte pertinent în această discuție. Cel neprihănit, adică un om care are apetit pentru experiența neprihănirii, va cădea, va avea momentul de cădere, dar nu va rămâne căzut, ci obligatoriu se va ridica. Adică va avea puterea bazată iarăși pe această sursă de viață și această relație profundă să se ridice. De aceea nu aș elimina experiența căderii. Acum oamenii spun și merg mai departe, da, dar orice cădere înseamnă păcătuire împotriva lui Dumnezeu și într-adevăr există momentele de păcat ale omului sau firea aceea pământească iese la iveală și arată colții. Dar termenul de păcătuire și de ruperea legăturii cu Dumnezeu este un termen mult mai profund. Înseamnă, de fapt, o rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Înseamnă să începe un război, să lupți cu Dumnezeu cu armele celui rău. Ori momentul de ezitare, de eșec, este cât se poate de natural într-o relație, așa cum spuneam, vie cu Domnul Iisus Hristos.
Și asta nu înseamnă că ai căzut de la credință în aceste mici ezitări, nu-i așa? Da.
Aceasta este această exprimare, este o exprimare mare. A cădea de la credință înseamnă să experimentezi falimentul și eșecul total în angajamentul tău spiritual, moral și religios. Înseamnă să-ți epuizezi toate resursele și să pășești, de fapt, pe un drum aproape fără de întoarcere. Și pot exista și exemple biblice suficiente.
Există mai multe valențe, așa cum de altfel și aminteați, vis-a-vis de această relație dintre credință și fapte. Și aș vrea să introduc un alt element în ecuația aceasta, modul în care omul îl înțelege pe Dumnezeu. La un moment dat, într-una dintre pilde, se vorbește despre faptul că un stăpân dă robilor săi, care mai degrabă am înțeles că ar fi niște parteneri de afaceri, niște administratori ai bunurilor, unuia îi dă 5 talanți, altuia 3, altuia 1. Când se întoarce, primii doi primesc răsplată, au fost foarte buni administratori. Al treilea spune, Doamne, eu am îngropat, că așa știu eu că Tu ești un Dumnezeu aspru. Când creștinul interpretează parabola aceasta, cumva ar putea să înțeleagă, printre altele, că modul în care s-au raportat acești oameni poate reflecta atitudini umane față de modul în care înțelegem noi pe Dumnezeu. Cum se reflectă în credință și în fapte modul în care noi îl percepem cum conturăm credința noastră și cum ne manifestăm prin comportamente în funcție de modul în care le înțelegem pe Dumnezeu?
Cred că răspunsul este chiar în parabola pe care ați evocat-o, în contextul în care înțelegem că actul credinței și darurile pe care le primim din partea lui Dumnezeu nu pot fi percepute ca un act de depozitare, ci mai degrabă ca o experiență a investiției. Ce primim din partea lui Dumnezeu nu poate fi depozitat, ascuns, nu poate fi dosit undeva, ci pentru că aceasta este moarte sigură, iar percepând experiența religioasă ca fiind o experiență a acelui rob care a primit darul, dar nu l-a folosit, cred că este, experiența aceasta este sortită eșecului. Însă atunci când înțelegem că tot ce primim din partea lui Dumnezeu este spre folosul nostru și spre folosul celorlalți și este o experiență de investiție, pentru că la rândul lui Dumnezeu a investit în noi prin actul creației și actul mântuirii, ca după aceea să ne înzestreze cu darurile spirituale și acele talente care pot fi puse în surba lui Dumnezeu, încercând experiența aceasta a riscului, ne duce la o experiență foarte bogată și plină de viață, așa cum spuneam, riscantă, dar totuși fidelă imaginii biblice pe care Dumnezeu vrea să ne o imprime atunci când vorbește despre relația cu omul său, cu copilul său, cu credinciosul până la urmă. Deci aș face distinția aceasta. Noi nu suntem chemați să depozităm niște adevăruri, niște reguli, niște valori, niște daruri, ci suntem chemați dimpotrivă să le explorăm, să investim, să riscăm. Pentru că această experiență lui Dumnezeu, până la urmă, cu noi, experiența riscului mântuirii, și acest lucru trebuie să fie o invitație la a imita experiența aceasta.
Vis-a-vis de atitudinea aceasta de a investi darurile primite de la Dumnezeu, se pot remarca cel puțin două atitudini în Sfânta Scriptură. O investiție conștientă și alta inconștientă. Două exemple. Una conștientă. Merg, dau, fac, dar trâmbițesc. Apare și elementul acesta în Sfânta Scriptură. Dar voi când mergeți să nu fiți ca unii care se laudă că fac una și alta și sluțesc fețele, fac bine și zic Doamne, Doamne, cărora Dumnezeu le răspunde, plecați de la mine pentru că nu vă cunosc. Mai este și o altă fațetă. Când unii fac multe lucruri și Hristos spune, când ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați ai mei, mie mi le-ați făcut. Iar ei răspund, Doamne, dar când te-am văzut noi acolo, când te-am văzut noi în temniță, când te-am văzut noi flămând? Da, o investiție inconștientă. Cum percepeți acest aspect vis-a-vis de focusarea pe rezultate, pe fapte, da? Care ar trebui să fie datoria creștinului? Că sigur nu putem vorbi nici despre, așa știți cum ziceați, doar ori e albă, ori e neagră. Cum interpretați lucrul acesta? Cât e investiție conștientă? Cât e investiție inconștientă? Sau, nu știu, poate există alte variante mult mai fericite.
Cred că, așa cum se conturează în Sfânta Scriptură momentul acesta de bilanț al judecății lui Dumnezeu, va scoate la iveală cele două grupuri, așa cum spuneați. Oameni care nu au avut o convingere, o relație autentică la bază, nu au avut un apetit de cunoaștere sporit, însă și-au consumat timpul cu niște eforturi pentru a masca lipsurile pe care le au. Și au încercat să le impresioneze pe Dumnezeu. Noi nu putem să le impresionăm pe Dumnezeu sub nicio formă. Noi nu putem să impresionăm pe cineva cu care avem o relație apropiată, nici măcar în economia relației de familie. Cei doi se cunosc foarte bine. Și chiar dacă am putea să încercăm impresionarea celuilalt, vine momentul acela al adevărului în care totul este demascat, totul este dat pe față. De aceea consider că în contextul unei relații, așa cum reamintesc, iată, nu știu câta oară, unei relații bune, sănătoase, aproape totul este atât de natural încât nimic nu mai constituie un efort, să zic așa, fals. Pentru că eu nu vreau să neg ideea de efort, este foarte valoroasă. Însă ideea de efort vine pe fondul unei cunoașteri. Și atunci când există o cunoaștere și o curiozitate pentru a explora relația respectivă, efortul va fi cât se poate de natural și nici nu va fi pus în contul idei cum că, iată, eu sunt în centrul actului sau faptei bune, ci mai degrabă această faptă bună este un rezultat, este un rod al acestei relații și acestei preocupări pe care trebuie să o avem nemijlocit în relațiile de orice tip pe care le avem, nu numai relația noastră religioasă sau spirituală cu Dumnezeu.
Domnule pastor, ne apropiem de finalul ediției de astăzi și aș vrea să ne ajutați cu o opinie pe care o aveți vis-a-vis de un aspect destul de sensibil. Pe de o parte, în Sfânta Scriptură, Hristos spune: eu sunt calea, adevărul și viața, credeți în mine, adică El este chintesența credinței. Pe de altă parte, avem sute mii, probabil, denominațiuni, grupări religioase care se revendică de la credința în Hristos. Dacă există așa o pluralitate în acest spectru, nu cumva și faptele pot să intre în spectrul acesta al pluralității? Nu cumva unul poate să spună: păi, cruciada se justifică, pentru că, uite, așa era la vremea respectivă. Cum vedeți această relație?
Consider că, din acest punct de vedere, acest fenomen de pluralitate este tocmai favorabil pentru ca în momentele cruciale, momentele de criză maximă, să fie filtrate valorile adevărate și principiile morale care vor sta în picioare în momentul respectiv. Sigur că au fost multe evenimente în istorie îmbrăcate, deghizate în haina de religios, dar ele nu aveau nimic de a face, în esență, cu ce spune Sfânta Scriptură, cu Biblia. Nu se putea racorda acest eveniment la persoana Domnului Hristos, la discursul său, la îndemnurile sale morale și spirituale și, în ultimă instanță, la actul său mântuitor. Consider că nu putem să folosim ca exemple sănătoase evenimentele din istorie. Însă consider că oamenii trebuie să se angajeze într-un proces de lungă durată în a căuta cu adevărat care este temelia crezului și practicii religioase. Elementul obiectiv al credinței nu este o părere personală, ci este Sfânta Scriptură. Și deși avem multe interpretări, cu cât oamenii vor căuta și vor săpa mai adânc și se vor raporta, își vor filtra credința și faptele pe baza cuvântului lui Dumnezeu, cu atât viața lor va fi mai împlinită și impactul în viețile celorlalți va fi tot mai sporit.
În alte cuvinte, deși în aparență credința are multe, multe fațete, apropiindu-ne de Sfânta Scriptură, realizăm că de acolo, de pe paginile Sfintei Scripturi, putem desprinde câteva elemente care cumva reprezintă limitele credinței creștine.
Cu siguranță. În Evrei ni se spune prin Apostolul Pavel: fără credință suntem, e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, și trebuie să identificăm exact acea credință care să fie plăcută lui Dumnezeu și care sunt sursele de comunicare dinspre Dumnezeu către noi. Iar cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este elementul obiectiv prin care putem să ne măsurăm credința. Pentru că trebuie să avem și niște măsurători foarte clare, iar măsurătoarea centrală este textul biblic.
Dacă cineva ne privește și ne audiază astăzi și se află într-o situație nu tocmai fericită, poate a căzut de la credință, că tot am folosit acest termen, sau poate este într-o etapă în care credința sa a fost zguduită de diverse împrejurări și parcă este tot mai greu să creadă că totuși este cineva sus care îl iubește și pe el sau pe ea. Ce i-ați transmite acelei persoane?
Simpla întrebare: oare mai sunt credincios, oare mai sunt vrednic de iubire, oare mai merit iubirea lui Dumnezeu, are în ea răspunsul că da, meriți iubirea lui Dumnezeu, ești pe drumul sinuos către împărăția cerului și că prin întrebările care îți asaltă mintea și sufletul și inima și chiar dacă aparent ești pe marginea prăpastiei, să fii convins că Dumnezeu se așează în fața o funie a credinței. Îmi place gândul acesta care spunea că făgăduința lui Dumnezeu, în chiar făgăduința lui Dumnezeu avem răspunsul la preocupările noastre. Omul acela poate să citească o pagină din Biblie, o făgăduință, și să fie sigur că în textul respectiv deja există răspuns la toate preocupările sale. Și Dumnezeu îi va ridica ochii spre cer.
De altfel, la întrebarea, crezi tu? Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Iată că avem și răspunsul. Mulțumim Absolut. Frumos pentru participarea în emisiunea de astăzi.
Și eu mulțumesc.
Am vorbit astăzi despre credință și fapte, despre relația dintre acestea două și despre modul în care putem să depășim anumite concepții pe care poate le-am avea și care ne-ar împiedica în drumul nostru, în devenirea noastră către creștini, către a fi creștini mai buni. Sfatul pe care domnul pastor ni l-a dat este să ne apropiem de Sfânta Scriptură. Acolo vom găsi limitele pe care trebuie să le avem în credința noastră de zi cu zi. Vă îndemn să cercetați Scripturile pentru că tocmai ele mărturisesc despre Dumnezeu și despre credința adevărată. Până data următoare, numai bine!